Odsjek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizovao je panel diskusiju na temu modeli odnosa vjere i nauke, sukob i isključivost, konkordizam, nepreklapanje, djelimično preklapanje ili nešto sasvim drugo. U parohijskom domu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu u nedjelju 10. marta tekućeg ljeta gospodnjeg. Učesnici tribine bili su jerej Stevan Jovanović, zamjenik predsjednika odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Jovan Zagorac, profesor hemije u Zemunskoj gimnaziji, Marko Đošić, master fiziohemije, doktorant na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, istraživač, pripravnik na Institutu za nuklearne nauke u Vinči, Valerijan Matvejev, softverski inženjer, student internacionalnih master studija na smjeru računarske vizije na Univerzitetu Ecole Polytechnique u Nantu u Francuskoj, član udruženja Filozofski vrtovi i jedan od organizatora filozofske terapeutike u Domu kulture Studentski grad. Moderator panel diskusije Modeli odnosa vjere i nauke bio je đakon dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odsjeka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U nastavku našeg programa, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis sa ove panel diskusije.
Časni oci, draga braće i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog i dobro večer. Dobro došli na prvu aktivnost novoformiranog misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, odseka za dijalog u javnoj sferi. Da najpre kažem nešto o samom odjeljenju, pošto je novo odjeljenje. Dakle, novo formirano odjeljenje, iako je bilo nekih raznih crkvenih tela koja su nosila slično ili isto čak ime, ipak je ovo prva ovakva struktura u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, dakle ovako nešto do sada nije postojalo i svi smo srećni zbog toga što smo dobili ovako nešto. Odjeljenje ima pet odseka, to su odsek za spoljašnju misiju koju vodi upravnik odjeljenja, jerej dr. Oliver Subotić. Zatim odsek za parohijsku misiju. Parohijska misija misli se prvenstveno na rad sa, mentorski rad sa novim sveštenicima. Treći odsek je dijalog u javnoj sferi, to je upravo večeras prisustvujete panel diskusiji u tom odseku. Četvrti odsek je apologetsko misionarstvo i bit će skoncentrisan na praćenje i rad u vezi sa sektnim i manipulativnim delovanjem. I peti odsek je odsek za elektronsku misiju. Konkretno odsek za dijalog u javnoj sferi je zamišljen u prvom redu da bude tribinskog karaktera, debatnog karaktera, gde ćemo pozivati ljude, duhovnike, sveštena lica, veroučitelje, intelektualce iz hrišćanske sfere života, ali ljude iz svakako sveta filozofije, sveta nauke, sveta umetnosti, koje su ili sa ove ili sa one strane vere, sve jedno, ali koji su jednako otvoreni za diskusiju na neke opšte zajedničke teme iz svih mogućih oblasti. Naša večerašnja tema, modeli odnosa vere i nauke, sukob, isključivost, konkordizam, nepreklapanje, odnosno noma koncept ili delimično poklapanje ili poma koncept, takozvani, ili nešto sasvim drugo, je naša prva tema. Ja sam imao neke već sugestije da je možda ova tema, ona zvuči ovako suviše akademska, i ona jeste u prvom redu akademska, jer treba da se akademski raspravi, ali ona životno važna. Verujte da odnos vere i nauke je neizostavan da se reši, da se razume na pravi način, jer se on nalazi svaki put, na primjer, kada neko pomene da li je veronauci mesto u državnim školama, verujte da to ima veze sa odnosom vere i nauke. Svaki put kada neko pokušava da nametne neki malo čudan pojam sekularnosti, to svakako opet ima veze sa odnosom vere i nauke. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, mnogo je životnih, važnih stvari, svakodnevnih stvari od kojima nam život znači, u kojima je prisutno ovo pitanje odnosa vere i nauke. Ja ću na početku da predstavim naše drage učesnike i to ovim redom kako smo to stavili u najavi ove panel diskusije. Sa nama je večeras Jerej Stevan Jovanović, zamenik predsednika odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, da dodam još i dugogodišnji veroučitelj Arhijepiskopije, nije više veroučitelj od kad je preuzeo ovu dužnost, ali svakako neko ko ima veliko iskustvo rada u školama. Profesorka Jovana Zagorac, profesorka hemije u Zemunskoj gimnaziji, Marko Đošić, master fizikohemije, doktorant na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, istraživač, pripravnik na Institutu za nuklearne nauke u Vinči i Valerija Matvejev, softverski inženjer, student internacionalnih master studija na smeru računarske vizije na Univerzitetu, Politehničkom univerzitetu, u Nantu u Francuskoj. Trenutno je na praksi pri Inovacijnom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, član udruženja Filosofski vrtovi i jedan od organizatora filosofske terapeutike u Domu kulture Studentski grad. I moderator ove panel diskusije je moja Melenkos, đakon Aleksandar Milojkov. Ja sam, dakle, i koordinator ovog odseka za dijalog u javnoj sferi. Neka pravila diskusije, da kažem tako, ili plan naše diskusije večeras je da nakon ovog mog uvoda dam gostima reč na dva pitanja. Prvo pitanje će biti da objasnimo šta je to uopšte nauka, kako ona funkcioniše i svako će imati okvirno nekih 5 minuta da da neki svoj odgovor na to. Zatim, nakon izlaganja svih učesnika, oni će imati po 2 minuta za svakog od njih, ukoliko imaju da nešto dodaju još nakon što su čuli svoje sagovornike, dakle to će biti prostor za neku repliku možda ili dopunu ili diskusiju. Posle toga prelazimo na drugo, odnosno težišno pitanje, a to su ovi modeli odnosa vere i nauke. Nakon, isto imat ćemo okvirno po 5 minuta po učesniku da oni izlože svoje mišljenje. I nakon tog drugog pitanja takođe ćemo imati opet po 2 minuta po učesniku da eventualno izlože još neku novu sugestiju ili eventualno da debatuju. Na kraju ćemo izvesti neki zaključak, tu će naši učesnici imati okvirno oko 3 minuta da iznesu neki zaključak tribine i potom ćemo imati nekih 15 minuta za eventualna vaša pitanja koja ste slobodni da postavite našim cenjenim učesnicima. Da odmah pređemo na prvo pitanje naše večerasnje panel diskusije. Šta je nauka i kako ona funkcioniše? Ja sam pre par godina bio na jednoj tribini, isto ovako panel diskusiji u Studentskom kulturnom centru ovde u Beogradu, na temu pitanja šta je vreme. I učesnici su bili zaista profesori univerzitetski iz oblasti filosofije, oblasti fizike, psihologije i arheologije. Mene najviše zanimalo šta će reći profesor fizike, odnosno filozof na pitanje šta je vreme, ali neću sada o tome da pričam, nego citiraću, odnosno parafraziraću gospodina Aleksandra Bogojevića, doktora Aleksandra Bogojevića, koji je direktor Instituta za fiziku ovde u Beogradu, koji je tada definisao naučnika ovim rečnima. Da je naučnik neko ko gradi neku naučnu teoriju sa nepokolebljivom željom da sve što izgradi poruši kako bi zidao novo. Tako je on definisao naučnika. Obzirom da sam ja već bio duboko u ovoj priči odnosa vere i nauke, tada sam zapisao neko svoje razmišljenje na ove njegove reči i to bih ovako iskoristio sada kao uvod. Mislim da ovo jeste nauka, da je ovo možda najbolji opis nauke i kaže ovako. Zato mislim da je sintagma naučna istina oksimoron. Istina je nepromenljiva, statična, neupitna, dogmatična, dok je nauka sve suprotno od toga. Promenljiva, pokretna, upitna, sumnjičava, nedogmatična. Naučnik je neko ko u sebi projavljuje suštinu ljudskog bića kao homo logicus, odnosno logičko biće, i homo racionalis, racionalno biće, ali kao homo ludens, biće koje se igra. Nauka je upravo ta igra, ludens. Podsjeća na našu reč ludiranje, ali ta igra je prožeta logikom i racionalnošću, zato je stvaralačka kreativna igra. U toj kreativnoj igri postoji jedna vera koja tu igru i pokreće. To je vera u postojanje istine koja je tamo negde ispred nas, možda dostižna, a možda i nedostižna. Ta vera u postojanje istine nas zove na kreativnu igru. Njeno privlačenje nas kao bića jeste uzrok našeg kreativnog kretanja, igranja koja se zove nauka. U sve se dakle nauci može i mora sumnjati, osim u postojanje te istine ispred nas, odnosno osim zapravo u korenu nauke stoji, ja bih rekao, jedna vera. A to je vera da je kosmos logosan, odnosno da je razumljiv, da ga je moguće razumeti. Verujte da je to vera u nauci koja se ne može dokazati, a ipak je temeljna za postojanje nauke. Sada molim naše uvažene goste da odgovore svojim nekim razmišljenjem, rasuđivanjem, kako biste to definisali nauku, šta je to nauka, kako ona funkcioniše, šta su to naučne teorije, hipoteze, činjenice, šta to znači kada kažemo da je osnova nauke sumnja, kakav je odnos između nauke, odnosno naučnih modela stvarnosti i same stvarnosti. Odmah da kažem, ovde kada sada govorimo o nauci, u prvom redu mislimo na prirodne nauke, jer nekako sa društvenim naukama je stvar malo drugačija, taj odnos sad vere i društvenih nauka je posebna jedna priča. Ovde je odnos sa prirodnim naukama i tako vas molim da imate u vidu da su prirodne nauke u pitanju. I još jednu stvar da kažem, kada kažemo vera, mi ovde mislimo na hrišćansku pravoslavnu veru, odnosno na Boga hrišćanskog pravoslavnog otkrovenja, dakle, na tog Boga mislimo. Jer, znate, kada kažete vera u nekom opštem smislu ili teologija ili vera u Boga u nekom opštem smislu, tu onda može da bude svašta. Ali mi ćemo da to konkretizujemo na Boga u kojeg veruje hrišćanstvo. Izvolite. Dajemo reč Jovani.
Dakle, dobroveče svima, dobroveče Aleksandre, hvala što si me pozvao da učestvujem u ovoj diskusiji. Dakle, jako zanimljiva tema, pošto sam profesor, dakle, čuli ste o Zemunskoj gimnaziji i često deci treba da predočim šta je nauka. Pokušat ću ovde da kroz istorijski razvoj hemije kao nauke dočaram i vama. Dakle, počet ću jednom Pupinovom rečenicom koja kaže da je nauka u stvari tumačenje jezika prirode. Dakle, čovek kada se susreo sa prirodom, trebalo je da tu prirodu prilagodi sebi ili da se on prilagodi prirodi, tako da negde smatram da jeste zapravo prirodna nauka opažanje prirode i naše, znači, tumačenje, dakle, te prirode. Samim pojavom prvih civilizacija, znate da su onako najstarije civilizacije, u stvari Maje, Azteci, Inke, kada bismo pogledali, egipatske civilizacije, ali tako, pa možemo reći i antička Grčka. Dakle, preko tih starih civilizacija koje su se jesu postavljale, dakle, razna pitanja, gde su postojali filozofi, između ostalog i Leukip i Demokrit, o kojem ću nešto kasnije, i postavljali su, dakle, pitanja od čega je sve napravljeno. Dakle, do alhemičara tokom srednjeg veka, koji su se pitali zapravo kako da napravimo eliksir mladosti, kako da napravimo neki napitak koji će nam produžiti život. A zatim su se pitali kako da napravim kamen mudrosti, kako da napravim zlato. Naravno da nisu uspeli, to sada znamo, a da li su doprinali razvoj nauke? Da, jesu, zato što su sve zapisivali. Dakle, oni su svako svoje zapažanje zapisivali i tako doprinali razvoju nauke. Dakle, posle tih, da kažemo, alhemičara, u srednjem veku postojali su i flogistonci, i jatrohemičari. Jatrohemičari su bili naučnici, dakle, koji su pokušali nama da u to vrijeme da približe i medicinu i farmaciju, i zbog toga, da kažem, hvala im, jel tako, i oni su jako, jako značajni. Flogistonci takođe izučavali su flogiston, tada su smatrali da je flogiston zapravo neki deo gasovita substanca koja ne podržava gorenje. Danas znamo da to nije tačno, opet vas to vraćam, danas znamo da to nije tačno i među njima su bili, potvrdit će kolege fizičari, dakle i određeni fizičari kao što je Boyle, zakoni fizike, dakle kao što su gasni zakoni, tada su prvi put bili izučavani, a takođe i Joseph Priestley, koji ću pomenuti, bio je anglikanski sveštenik, dakle 1744. godine on je uspeo da otkrije kiseonik. Dakle, otkrio je kiseonik, ali da nije znao da je to u stvari kiseonik. On je smatrao da je otkrio neku substancu koja podržava gorenje. Dakle, iste godine, nama važan hemičar ima naučnik, koji se zvao Antoine Lavoisier, Francuz, takođe verujući, uspeo je da dokaže zapravo da je to bio kiseonik, kaže, da uz pomoć naučnog metoda, zapravo koji je uveo u hemiju, hemiju uvede u modernu nauku. Dakle, pre toga se hemija nije smatrala naukom, ali kada je uveo naučni metod, dakle, i hemija postaje nauka, prirodna nauka. Dakle, šta je to naučni metod? Dakle, kada mi dođu učenici i sada mi treba da razgovaramo na tu temu, šta je to naučni metod? Uglavnom se počne tim pitanjem da se mora postaviti neka pretpostavka, jel te, idemo, školujemo se, odlazimo na fakultete, studiramo, imamo neko predznanje, nakon toga moramo postaviti neku pretpostavku o nekim fenomenima iz prirode, ako pokušavamo da ih opišemo, dakle, to će biti hipoteza. Hipoteza je naučna, dakle, pretpostavka, zatim se prognoziraju neka predviđanja te hipoteze, nakon toga ide eksperiment, a vi znate da je eksperiment zapravo jedno proučavanje u određenim uslovima, zapravo namerno izazivanje promjena radi proučavanja tih, u ovom slučaju, substanci. Nakon eksperimenta imamo neke rezultate, pa uradimo analizu rezultata, zatim izvodimo zaključke i ukoliko su ti zaključci zapravo takvi da potvrđuju našu hipotezu, mi ćemo reći, a dobro, sada možemo da govorimo o naučnoj, dakle, nekoj teoriji koja zatim izlazi u zakon, jel, neki koji postoji. Tako da, htela sam da ispričam sve ovo zbog toga što modeli i stvarnosti koji postoje, koje je pomenuo Aleksandar, dakle, su zapravo ono što nas danas interesuje. Kako to neki filozofi koji su bili Leukip i Demokrit, koji su predvideli, to jest oni su tako smatrali da je da je čitav sve sastavljen iz atoma, atomus, nešto što je nedeljivo, ali tako, i čitavih 18 vekova niko se nije bavio tom teorijom do Johna Daltona, koji je uspeo da to sprovede u delo, dakle, bavio se atomom i od tada postoje dosta modela atoma kroz istoriju i fizike, što će kasnije kolega, dakle, pojasniti, iz fizike modeli atoma da postoje. John Daltonov model atoma, Borov model atoma, nakon toga današnji koji već postoji 100 godina, kvantno-mehanički model atoma, iako nama on onako liči prilično da je nov, zapravo postoji 100 godina, kvantno-mehanički model atoma koji je sada prisutan. Dakle, mi govorimo o nekim modelima koji su postojali, pa zatim posle su neki drugi modeli. Eto, to je ono što bih rekla za početak.
I danas, kada si pomenula atome, i danas, ja bih te pitao, da li atom zaista izgleda ono kako ga mi crtamo?
Dakle, ne crtamo više atom.
Ne crtamo atom. One orbitale kada crtamo,
da su tako ili... Pa ne crtamo atom, zato što je to Borov model atoma i tada smo crtali atom. A kasnije ćemo reći zašto više ne crtamo atom, bar ja.
Ali svakako, ali kako god da ga predstavljamo, to je model atoma.
Tako je, to je model stvarnosti.
Ne sama stvarnost.
Ne sama stvarnost.
I zato bih rekao da je osnova nauke sumnja. U što onda zapravo nauka sumnja?
Nauka sumnja
u svoje,
pa zapravo u svoje zaključke, ali to je dobro, jer onda se pitamo šta dalje.
Znači, nauka ne sumnja u, ne znam šta kaže Sveto pismo, nego nauka sumnja u svoje modele, upravo to. Hvala. Marko, izvoli.
Pre svega, dobroveče svima i hvala na pozivu na ovu tribinu. Ovo je prvi moj javni nastup, tako da ja imam veliki problem sa tremom, u tome se unapred izvinjavam. Koleginica pre mene je vrlo lepo definisala naučni metod, te bih se ja fokusirao na neke konkretne primere naučnih hipoteza, baš koje se tiču atomističke strukture materije. U principu postoje eksperimenti sa emisionim spektrumom vodonika, znači zagrejani gas, skupljate elektromagnetno zračenje koje on emituje, propuštate ga kroz difrakcionu rešetku ili neku prizmu i gledate šta se dobija na fotografskom filmu. I u principu to je serija jasno odvojenih tankih linija koja se zove emisioni spektar. Ljudi nisu imali ideju kako da objasne, kako da nađu neku konkretnu pravilnost u tome, sve do otprilike druge polovine 19. veka, kada Balmer u suštini postavlja hipotezu u obliku analitičkog izraza, relacije, formule, kako god, koja objašnjava da se radi o specifičnim serijama linija koje su podeljene na neki način. Jako važna stvar je što je ta formula tačna. U kom smislu tačna? Da je slaganje eksperimentalno sa daje vrednosti koje se slažu sa eksperimentalnim vrednostima dobijenim pre njegovog postavljanja date hipoteze. A sad dobro, ok, ali postavlja se pitanje kako mi možemo da znamo da je to tačna hipoteza, kako ćemo da je dokažemo? Pa mnogo značajan faktor tu je kada imate neku nadređenu teoriju koja pokazuje da je data hipoteza samo specifičan slučaj ista. To je upravo radio Niels Bohr. On je svojim nekim postulatima, koji su za to vreme bili potpuno suprotnost klasičnoj fizici, pokazao, u stvari izveo opšti izraz za energiju atoma, za ta stanja atoma, i u stvari pokazao je da će Balmerova formula biti samo specifičan slučaj opštije teorije i da se kasnije opažene grupe linija, tih spektralnih linija u infracrvenoj i ultraljubičastoj oblasti mogu opisati na isti način preko iste formule, samo promenom određenih konstanti koje se pojavljuju iz njegove teorije. Kasnije, Bohrov model biva, naravno, korigovan dalje i dobijemo na kraju kvantno-mehanički model koji se danas u suštini najviše koristi i uslovno rečeno najtačnije opisuje pojave koje opažamo. Najbolje slaganje daje vrednosti sa eksperimentalnim vrednostima. Drugi primer hipoteze je zapravo iz medicine, kada je lekar mađarskog porekla Ignaz Semmelweis, u suštini, on je čovjek koji je zaslužen za, uslovničeno, zašto mi danas svi peremo ruke. On je lečio žene nakon porođaja, nakon različitih ginekoloških oboljenja i primetio je da je na njegovom odeljenju mnogo više smrtnost nego na drugim odeljenjima. I on je sada, upravo koristeći naučni metod, postavljajući određene hipoteze o uzrocima bolesti, te hipoteze sukcesivno testirao svaki put kada se eksperimentalna, ajde da kažemo, testira se ne samo hipoteza direktno, nego se implikacija koja sledi iz hipoteze testira. Ukoliko prođe test, onda se hipoteza uslovno rečeno prihvata, mada to nije baš tako jasno, to možda kasnije ako bude u pitanjima, možemo to još detaljnije da razjasnimo, ali ukoliko eksperiment pokaže da smrtnost neće opadati u slučaju neke konkretne procedure, onda se hipoteza odbacuje. I onda u suštini konstantno imate testiranje hipoteza, testiranje, postavljanje novih i tako dalje, kako je koleginica već objasnila, do formulisanja jedne konačne teorije. Dakle, jako je značajno navesti da ne uklapamo činjenice u model, nego menjamo model ako ne odgovara eksperimentalnim činjenicama ili ako se otkriju nove činjenice koje trenutni model ne može da opiše. Nećemo ga srušiti do temelja, ali ćemo ga pokušati da ga korigujemo za početak, da uvedemo neke korektivne faktore i tako dalje. Dakle, to je cela suština. Konstantno testiranje, konstantno sumnjanje u svoje rezultate i imati u vidu da mi u stvari, kao što je već rečeno, baratamo sa modelima stvarnosti, težimo da se približimo objektivnoj stvarnosti, ali nikada ne smemo da poistovetimo naučnu teoriju sa istinom u tom nekom filozofskom apsolutnom smislu. Dakle, nauka u stvari barata nekom verzijom radne istine. To bi možda bila bolja definicija naučne istine. To je radna verzija istine koja se samo unapređuje.
Evo da potvrdim, dozvolit ćete mi ovo što je Marko jako lepo izneo. Carl Sagan je napisao sledeće reči. Ljudi mogu čeznuti za apsolutnom izvesnošću, mogu je težiti. Ali istorija nauke, daleko najuspešniji način približavanja znanja dostupan ljudima, nas uči da je najviše čemu se možemo nadati sukcesivno poboljšanje našeg razumevanja, učenje iz grešaka, asimptotski pristup univerzumu, ali praćen spoznajom da će nam apsolutna izvesnost uvek poveći. Zauvek ćemo biti pogrešni. To je Carl Sagan rekao i jako se lepo uklopao u ovo što si mi ti znao. Pomenuo si, samo dozvolio još jedno podpitanje, rekao si za neku hipotezu da je tačna. Da, provjera se da li je tačna ili netačna, tako. Koliko je tačno,
testira se
i postaje teorija, tako. Ali kada kažemo i za teoriju, da li, šta je ispravno, kako je ispravno kvalifikovati? Kao tačna, netačna, ispravna, neispravna, istinita, neistinita. I molim te da nam to malo pojasniš.
U suštini radi se o tome da li je teorija ispravna ili nije ispravna.
Šta to znači?
Predviđaju se vrednosti teorijski koje su u skladu sa eksperimentalnim vrednostima. Dakle, poredi se teorijska vrednost sa eksperimentalnom, naravno u odgovarajućem opsegu nesigurnosti sa određenim takozvanim confidence level, naravno sad to je i u statističkoj obradi podataka, ali takođe, šta sam htio da kažem, u principu ne možemo nikada da pogodimo stvarnost onako kakva jeste. To je nešto što je prosto nemoguće. Jer mi nemamo neku, ne možemo da okrenemo neku kosmičku zbirku zadataka i proverimo apsolutno tačno rešenje. Mi moramo da se trudimo da konstantno unapređujemo svoje znanje. I ono jeste neko, ponovo kažem, radna verzija znanja. Ali da, u suštini teorija može biti ispravna ili neispravna. Može biti podržana eksperimentalnim dokazima više ili manje. Ukoliko se jave novi eksperimentalni podaci, takozvane činjenice, onda moramo da korigujemo model.
Znači, nije baš pametno nazivati je istinitom. Nije pametno. Kako god je trenutno uverljivo.
Nije pametno nazivati istinitom, ali u suštini u kolokvijalnom govoru će se vrlo često govoriti da je naučna teorija dokazana. U suštini ona je potkrepljena, ona može da bude osporena, opovrgnuta, kako god, ili još uvek nije osporena. Dakle, uvek moramo da ostavimo prostora za neke nove činjenice koje će možda neko i za 100-200 godina otkriti, koje će srušiti pa i tu kvantnu mehaniku.
Upravo su naučne teorije pod udarom naučne sumnje.
Upravo su naučne teorije pod udarom naučne sumnje, kao i hipoteze koje se takođe testiraju. Da li ćemo sad hipotezu nazvati istinitom, dokazanom, to zavisi od mnogo faktora, možda u nekom od narednih pitanja, ali toliko od mene za sad.
Hvala Marko. Marijane,
da čujemo. Evo pa, možda bih počeo, ajde da nastavim, zanimljivo mi je ovo pitanje koje ste postavili što se tiče istinitosti i neistinitosti, da li kako možemo nazvati zapravo naučne iskaze, pa ne bih nikako se složio s time da postoji nekakav bolji način od toga da kažem da su iskazi prihvaćeni ili ne prihvaćeni. Pošto meni se čini ovako iz perspektive moje neke, i dalje sam na početku svoje naučne karijere, ali čini mi se da se nauka ne gleda na pravi način. Nauka se, po mom mišljenju, treba gledati, ajde, možemo ovako i na jedan filozofski način gledati kao neko neprestano ljudsko teženje istini, ali s druge strane i kao zanimanje, kao ljudsko delovanje. Prostor ljudskog delovanja gde se ljudi prosto bave naukom. E sad, šta bi to podrazumelo bavljanje naukom? Zapravo vi kao neki naučnik, vi pokušavate da, ok, ja zamišljam kao celokupno naučno znanje, kao nekakvu loptu, sferu, i neprestano se ta jedna velika sfera širi. Inkrementalno se širi, ali na koji način? Vi, da biste u nauci prvo, kao što sam rekao, bili prihvaćeni ili neprihvaćeni, ne zavisi samo od vas, zavisi upravo od cele naučne zajednice. Šta bi to značilo? Ajde i to malo da pojasnim, vjerojatno to ljudi ovako, kažem, koji se ne bave naukom, ne znaju, ali recimo da biste vi bili prihvaćeni kao naučnik i da bi se vaša teorija ne bi bila nekakva možda čak i slučajna, ili ste možda pogodili na neki način neke parametre, da neko ne može da reprodukuje te parametre ponovo, vi morate da budete od šire naučne zajednice prihvaćeni, da izdajete određeni broj naučnih članaka, da li se bavite, znači zavisno gde god biste želeli da objavljate u časopisima, možete u nekakvim konferencijama. I meni se sviđa jedna definicija Bruno Laquert, on je francuski jedan filozof i antropolog, on je nedavno, mislim da je 22. preminuo, koji kaže da je nauka kao Janus. Ako neko zna ko je Janus, znači Janus je grčki bog sa dva lica, rimski bog, bože, pogrešio sam naravno, rimski bog sa dva lica, koji, tako je i nauka, on ima dva lica. Jedan je, odnosno naučnik, ajde tako kažemo, i nauka su manje više onda u tom smislu sinonimi. Naučnik je taj jedan običan čovek koji ide od 9 do 5 na posao, tako, bavi se, ide i u toalet, i ide i do svoje sobe, uveče, kući i spava, ali s druge strane on ide polako korača ka toj istini. Sada zamislite kako taj jedan običan, na neki način, čovek može da stigne do nečega što mi u tom trenutku možemo da razvojemo naučnom istinom. I sada, da bismo mi stigli do te naučne istine, neće u svoj naučni rad zapisivati sve te stvari, male stvari koje su tog prvog dela lice, znači to su neke obične svakodnevne stvari, nego sve to mora da bude potkrepljeno, opet neprestano gledajući druge radove, da neprestano ide, pa ajde da kažem, do ivice te jedne sfere, da možda na nekom malom delu te sfere on napravi nekakav napredak. Tako ja nekako vidim i nauku. I sad taj najčešće su nauci, takvi napreci, bar danas, dešavaju doktorskim disertacijama. To je neki prvi korak u nauku. Eto.
Hvala, hvala. Oče Stevane, izvoli, ali ja samo da ti sugerišem da bih voleo tebe da čujem i kad smo već definisali nauku, samo što bih da kažu nauci reci, ali možda negde da načeš i temu šta je to i hrišćanska vera, pa da otprilike zidamo neki model mogućeg odnosa.
Pa ajde. Pa ajde, ja se mislim tačno, ove kolege su rekle, najprej se zahvalim ocu Oliveru, ocu Stevanu i naravno pre svih patrijarhu Porfiriju koji je prepoznao značaj ovog odeljenja i dao blagoslov da se ono osnuje i da počne sa svojim radom. Hvala svima vama što ste došli i vama svima hvala što ste ovako lepo govorili i praktično skratili ono što sam ja želeo da kažem. Što je jako dobro, jer to znači da ćemo se lako razumeti i doći do nekih zaključaka danas se zajedno. Jako mi se dopada ovo što je Valerijan rekao na kraju, evo ja sam počeo od toga da je nauka ljudska delatnost. A vi ste počeli sa time da je delatnost. Nauka je pre svega ljudska delatnost, to moramo da budemo svesni toga. Bilo je puno pokušaja i oni su neophodni, ovo što je Valerijan rekao o Janusu, naučniku koji je Janus, koji treba svoje lično, subjektivno i kulturalno da ostavi se sa strane i da nekako što objektivnije i sa što manje emocije da uđe u nauku i naučni eksperiment. To je tačno. I zaista je nauka nekako počela da napreduje onda kada je uspela da skloni, ajde tako da kažemo, da skloni ono što bi čovek očekivao od stvarnosti i da pusti da nekako sama stvarnost progovori o sebi, kako rekla koleginica, svojim jezikom, a mi da taj jezik protumačimo. I to je činjenica i to uvek moramo da uzemo u obzir. I dugo se smatralo, sad ću ja malo uđem u filozofsku sferu, dugo se smatralo da je za nauku, za njenu objektivnost samo dovoljno da ne bude antropocentrična, da ne sagledava stvarnost iz potrebe čoveka, iz njegovih slabosti, iz njegovih promašaja, iz njegovih želja, kako bi on voleo da svet bude, nego da je dovoljno da sve to stavi po strani, da ne nosi emociju u nauku i da se bavi naučnom metodom čisto racionalno. I taj model je dugo, dugo vladao i čak se nekako stvorio se jedan antagonizam, kolega je pomenuo na početku, đakon Aleksandar, da nećemo govoriti o takozvanim duhovnim i društvenim naukama, stvorio se kao neki antagonizam, da su nekako prirodne nauke one koje govore istinu o stvarnosti, pa sad neka boli koliko boli, a da sa druge strane su duhovne nauke nekako više uvažavaju čoveka i njegove potrebe, kao da su nekako prijemčivije čoveku i pažljivije, humanije, ajde tako da kažem. I da su nekako bliže istini one koje spadaju u domen prirodno-matematičnih nauka, a da su nekako više pesničke ili umetničke one koje su u domenu duhovnih nauka. Međutim, stvar nije tako jednostavna. Taj model je dugo trajao, međutim, negde početkom 20. veka, ne samo u fizici, pre toga u filosofiji, ali u matematici, pojavom Lobačevskog i njegovog shvatanja prostora i takozvanih geometrija višeg reda, shvatilo se da praktično naš logički pristup, logički aparat sa kojim pristupamo stvarnosti je takođe ljudski i da mi ne možemo da ga izuzmemo. Stvarnost možda ima mnogo više dimenzija, a da mi uopšte nismo u stanju da to pojmimo. Oni koji se bave, ne znam, teorijskom matematikom znaju za fenomen hiperkocke. Marko možda vam govori o teoriji struna koja govori da ima više dimenzija. Mislim da postoji kao model. Dakle, jednostavno shvaćeno je da način na koji čovek pristupa stvarnosti, da nikada ne može da bude apsolutno objektivan i da nauka je uvek ljudska. Da nikada ne može da ne bude ljudska. Ona može da bude manje subjektivna, ali uvek ljudska. To je naravno pre svih rekao veliki Kant, ali njega obično ljudi ne čitaju, da čovek ima jedan a priori aparat sa kojim pristupa stvarnosti i da onda činjenice koje mu se pojavljuju kroz nauku, da zapravo nisu same činjenice, nisu stvari po sebi, nego to su stvari koje se pojavljaju onako kako mi možemo da ih vidimo i kako mi možemo da ih racionalno shvatimo. Tako da bih rekao da nauka jeste ljudska delatnost, najtačnija, da kažemo tako, zato što se trudi da ne učitava u stvarnost, nego da iz nje iščitava. Međutim, treba uvek da imamo na pameti tu ogradu da mi pristupamo stvarnosti, čak i u nauci, sa jednim kognitivnim aparatom koji je unapred dat i koji je ipak i uvek samo ljudski. I to je možda osnovni razlog zašto naše teorije i naše shvatanje stvarnosti nikad ne može da bude apsolutno istinito. Još jednu bih stvar rekao sad, zato što znam šta će Aleksandar posle da pita, hoću da napravim jedan otklon u odnosu na to, pa da napravim na vreme osnovu za taj otklon. Postavlja se pitanje zašto se čovek uopšte bavi naukom. Koleginica se malo čas spomenula, pominjala neke korane nauke. Praktično, ljudi su uvek hteli i težili saznanju. Aristotel na početku čuvenog dela Metafizika o tome govori. Da, to je opšte već mesto.
Svako biće teži.
Tako je. Svako ljudsko biće teži znanju. Možemo da se pitamo zašto je to tako. Otići ćemo se, udaljit ćemo se ako se budemo pitali. Nije to sad ni vreme ni mesto, ali da uzemo to kao jednu činjenicu, da je čovjek biće koje teži znanju. I čovjek je praktično uvek želeo da zna, a nauka je samo jedan disciplinovan, sumiran, precizan, istinoljubiv metod kako da sa onim što ima, što mu je dato, što bolje, što preciznije protumači jezik prirode, kako je koleginica rekla. Nauka je to, ali nije, apsolutno nije. E sad, postavlja se pitanje zašto čovek, šta je to, i to bih voleo da skrenem pažnju, čovek jednostavno ima potrebu da sazna celinu. I kada malo bolje posmatrate stvari, postoji nešto, ima jedna knjiga koju studenti teologije ne vole, Žana Hirš, Filozofsko čuđenje. Ona smatra da je za filosofiju ključna stvar čuđenje. I ja bih rekao da osnova nauke nije sumnja, jer onda se niko nauku ne bi bavio, nego čuđenje. Čuđenje nad stvarima i želje da ih razumemo do kraja. To je pre svega, to je negde moj, možemo o tome da diskutujemo. Čuđenje je jedna upitanost pred samom činjenicom da stvari jesu pred nama. I sad ću možda biti nekim nerazumljiv, rizikujem, ali imaćete priliku da postavite pitanje. Veliki filosof 20. veka, Martin Heidegger, je smatrao da sve nauke imaju jedan nedostatak i da u izvesnom smislu svaki govor o stvarnosti je jedna vrsta ograničenja te stvarnosti na samo jedan od mogućih govora o njoj. Wittgenstein je to nazivao jezičkim igrama. Evo, koleginice, ovde ne znam tačno ko je pomenuo, neko je pominjao igre. Mislim da ste vi govorili o igrama, da je da praktično... Ne, Aleksandar je govorio. Da, Homo Ludens. On je govorio praktično, i tu se slažu, premda se nisu bili na istom spektru filosofskom, i Wittgenstein i Heidegger, da praktično čovek pred tajnom drugog bića koje se nalazi pred njim, šta god to bilo, da jednostavno ima potrebu da to nešto drugo, još uvek neodređeno što se nalazi pred njim, na neki način shvati, na neki način upotrebi, na neki način razume. Nama je teško da to zamislimo, zato što mi stvarnosti pristupamo tako što smo već stvari kategorizovali. Mi kad vidimo ovaj bokal koji se nalazi, na primjer, na ovom stolu, on za nas je već nešto sasvim određeno. on se nalazi u jednom takozvanom semantičkom polju, polju upotrebe. Mi znamo čemu on služi. I on za nas, kada ga vidimo, već je u izvestnom smislu smešten u jedan govor o stvarnosti, smešten je u jedno semantičko polje i mi smatramo da na neki način vladamo njime i da nam je on poznat. E, zašto sam pomenuo Heideggera? Zato što je Heidegger govorio da sve nauke zapravo pokušavaju da urade to isto. I da se ja ne bih složio da je nauka istinita, ona je upotrebljiva ili neupotrebljiva. Ja sam instrumentalista kad je reč o vrednovanju naučnih teorija. Nauka je jedan od načina na koji posmatramo stvarnost da bismo ju upotrebili. Da bismo mogli da stvarnošću manipulišemo. Ali ona nije samo to. Ona se sama na to ograničila. Postoji nešto mnogo fundamentalnije, osnovnije od toga, a to je ono izvorno čuđenje o kojem Heidegger zapravo govori kao, sad bih to preveo ovako i moram da stanem, pošto sam ograničen na 5 minuta, da praktično mi treba da se čudimo i da probamo da se čudimo nad samom činjenicom postojanja stvari. Probajte to nekad da uradite. Mi posmatramo stvari oko sebe, već ih svrstamo u neke kategorije i zaboravili smo da se čudimo nad njima. Da probamo da posmatramo stvari kao da one prosto jesu. Sama činjenica da nešto jeste je toliko čudesna i ne treba nikada da zaboravimo tu činjenicu. I nikada da ne... On je čak smatrao da je, ja se sa njim tu ne slažem, da je i teologija jedna od ontičkih nauka. Ja se sa njim tu ne slažem. Tako da je on govorio o takozvanoj fundamentalnoj ontologiji. Dakle, da sad skratim, da nekako sumiram, čovek je biće koje činjenicu da se stvarnost pred njime prostire i da se on nalazi u jednom svetu i da postoji, pokušava da razume. Pokušavajući da razume tu stvarnost, čovek formira različita semantička polja ili jezičke igre. Jedna od najuspešnijih u tom pogledu da bismo manipulisali stvarnošću je nauka.
Hvala, Stevane. Evo, ja sam ovde sebi zabeležio neke misli raznih, mislila se naučnih, kako da mi se nađe pri ruci. I dok je otac Stevan izlagao, slušao sam njega i gledao ovde ovim svojim beleškama. I zamislio otac Stevan, našao sam da se slažeš sa ni manje više nego sa Stevenom Hawkingom.
Da.
A vidite, Stephen Hawking je bio ateista, otac Stevan nije ateista, očigledno.
Ali je, ali sam bio.
Ateista i vernik mogu da imaju zajedničku osobinu, a to je da budu intelektualno pošteni.
I da imaju isto ime, znaš, Stephen Hawking,
da budu intelektualno pošteni, onda ako su ljudi intelektualno pošteni, onda nekako prije kasnije dođu do nekih zajedničkih sličnih stavova, pa evo poslušajte, sećate se da je otac Stevan rekao da je nauka uvek i samo ljudska, je tako? Slušajte šta kaže Stephen Hawking na tu temu, govoreći o dve prirode svetlosti. Jedna je, kaže, koju je favorizovao Newton, da se sva ova sastoji od čestica, a druga je tvrdila da je svetlost načinjena od talasa. Danas znamo da su obe teorije ispravne. Ispravne, ne istinite, to je vrlo važno primetiti. U dualnosti talasa čestica kvantne mehanike svetlost može biti posmatrana kao talas i kao čestica. Pojmovi talas i čestica ljudske su tvorevine, a ne koncepti koje je priroda obavezna da poštuje strogo razvrstavajući pojedine pojave. Čemu se ovde radi? Oče Stevane, ako nešto misliš da nije...
Ja bih sad odmah dodao nešto.
Hawking, kao i otac Stevan, razlikuje biće i znanje o biću, odnosno ontologiju i epistemologiju. A slušajte kako izgleda, i on je značajan za drugo naše pitanje, za jednu od modela odnose vere i nauke, tvrd onaj model isključivosti. Poznati ateistički pisac i evolucioni biolog profesor Richard Dawkins, on kaže sledeće, potpuno nešto drugačije. Kaže, naučne istine su istine čak i kada nema nikoga ko zna za njih, bile su istinite pre nego što su se pojavili ljudi i bit će istinite kada mi izumremo. Da, naravno.
To je stara predstava, još pa antička, da praktično istina je nešto što objektivno postoji, što mi otkrivamo. I najčešće kada su u moderni filosofi počeli da se raspravljaju o tome šta je nauka i da li je nauka istinita i odakle ona izvire, i čitava priča vezano za da li ste empiriste ili ste racionaliste u pogledu pitanja odakle nauka izvire, u stvari se vodilo oko pitanja da li nauka ikada može da postigne onu izvesnost koju u sebi ima matematika. To je bilo osnovno pitanje i zato su ljudi opredeljivali za jedan ili za ovaj drugi model. Oni koji su želeli da nauka ima izvesnost koju je imala do tada matematika, oni su bili racionalisti i pokušavali su da nekako to opravdaju. Ali u stvari ideja je bila ta još da u praktično, da kako bismo to rekli, da Pitagorina teorema, da je ona važila bez obzira da li je iko ikada nju saznao, i ako bismo mi svi zaboravili, ona će dalje važiti kao Pitagorina teorema, i da to nije stvar oko koje možemo da glasamo i da to nije stvar koja je stvar ukusa. Međutim, filosofija matematike u 20. veku je pokazala da u matematici stvari ne stoje tako. Geometrije višeg reda su pokazale da geometrija nije tako stroga i čvrsta kao što su mislili, a Gödelova teorema i neki drugi paradoksi u matematici, odnosno u aritmetici, su pokazali da matematika nije u stanju sama sebe da zasnuje. Ona nije autarhična. Sad da ne ulazim u Raselov paradoks, kako je on pisao Fregiju, zašto Fregije nije uspio da dovrši svoje delo, to je vrlo interesantno, ali za sad samo da kažemo ovako, jednostavno matematika je pala. Onog momenta kada je pala matematika, tog momenta je pala priča o tome da nauka može da bude apsolutno izvesna, jer ako matematika nije apsolutno izvesna, onda ne može biti ni jedna nauka koja je prirodno matematička. Tako da profesoru Dawkinsu nedostaje, da kažemo tako, jedno onako malo šire poznavanje filosofije nauke. To je njegov osnovni problem. Eto, to je to.
Mogu ja nešto samo da...
Naravno.
Da, samo da se nadovežem ono što je otac pričao vezano za naučne opet iskaze. Hteo bih opet da obratim našu pažnju na opet to da je nauka i same naučne istine, to jest naučne teorije, koje mi se smatramo istinitim, odnosno upotrebljivim ili neupotrebljivim, kako ste vi rekli, vrlo je problematično reći zapravo upotrebljivim. Zašto? Zato što, kao što je sve što je čovek stvorio, i u nauci se greši. Ne bih sad išao na to, na tu temu gde se nauka upotrebljava i to, nego bih otišao čak ni to da postoje, recimo, istraživači koji se bave nekim temama, i objavljuju ozbiljne radove ne razmišljajući o tome koliko će njihov, ne znam, rad biti koristan, takozvani market validation. Znači, jedino što postoji u nauci je takozvani taj peer validation, znači zapravo da vaše kolege odobravaju vaš rad. Ne samo to, postoji neke druge stvari, kao što su taj, mislim da je kolega pričao takođe o P-level, to jest P-nivou, statističkom nivou, koji morate proći u nauci da bi se vaše naučni iskazi smatrali tačni, da bi neko drugi mogao da ih oponaša. E sad, šta se i tu dešava, pošto je nauka ljudska, jel te, ljudi su pronašli načine da simuliraju da je njihov naučni rad istinit. Znači, to se zove P-level hacking. Znači, recimo da vi zapravo sa 95% verovatnoćom uspete da dokažete vašu teoriju i vi, recimo, dovoljno puta to pokušate i vi možete zapravo da dokažete, tako da i taj P-level hacking postao veliki problem u nauci od recimo, kraja 20. veka do danas. Već mnogi radovi se ne slažu, i sam taj broj 95%, iako vam možda zvuči ovako kao wow, ali zamislite samo da se to govori, recimo, o broju pacijenata, da 5% pacijenata, 5% nije izlečeno, a da 95% jeste, to je vrlo problematično. Tako da se danas, nova tendencija u nauci jeste da se ide ka tom broju 98, ali ja bih jednog dana stvarno volao da se približimo tom broju 99, ali vidjet ćemo. Da.
Polako.
Da.
Na kraju će biti, nemate više ništa.
Ja bih dodao samo jednu stvar,
Mi ovde pričamo o relativnosti naučnog znanja i to, ali ja bih stvarno bio razočaran ako bi neko odavde izašao sa idejom da, zato što nismo apsolutno tačni, da ajmo sve bacimo kroz prozor. Ne, mi smo potpuno ok sa tim da nauka nije apsolutna, ali određeni proračuni u veoma složenim teorijama, kao što je kvantna elektrodinamika, daju slaganje eksperimentalnih i teorijskih vrednosti na do 15. decimalu. Ako je nekome argument da to baci kroz prozor da nije apsolutno tačno i na 16., 17. i 18., mislim da to treba naći drugi argument za to. Apsolutno se slažem sa time, naravno, nauka jeste samo radna verzija istine, nauka jeste u suštini naša najbolja aproksimacija stvarnosti, ali ne smemo da idemo u radikalni, mislim ne smemo, smemo, ali nije praktično. Što otac Stevan reče, ima tu i elemenata pragmatizma. Dakle, iz tih naučnih teorija se razvija aparatura koja se danas koristi u analitičkim ispitivanjima, u medicinskim ispitivanjima, dakle, glavne terapije za lečenje kancera su upravo ionizujuće zračenje i različite hemoterapije, ponovo i hemija. Dakle, nemojmo srljati u gnoseološki nihilizam. To je... nije ni praktično, ali nije ni dobro. Nisam siguran kako bismo se onda izvukli iz toga. Jer onda u suštini možemo kažemo da ništa ne znamo. A to nije tačno. Znamo sa velikim stepenom sigurnosti.
Ili ovako, to što ne znamo sve, ne znači da ne znamo ništa.
Apsolutno.
Mi znamo nešto o stvarnosti koju imamo. To je to.
Ko
nekome to nije dovoljno, šta da uradimo?
Hvala. Ovo je, što si rekao, Marko, možda i jedan lep uvod za našu drugu tačku, koja je suštinska u svemu ovome, znači te modeli odnosa vere i nauke. Ja ću predstaviti ta četiri vladajuća, da tako kažem, modela koji se najčešće srešću i kod u akademskoj javnosti, a i u nekoj oko običnoj komunikaciji između ljudi, kada raspravljaju na ove teme. Prvi model je model isključivosti, odnosno model ili vera ili nauka. Ne znam, ako ste na društvenim mrežama, često ćete sresti onaj snimak od pre 15. godina možda. Pokojni Stevo Žigon i pokojni otac Radovan Bigović su bili u nekoj emisiji na televiziji i Stevo Žigon je rekao ono, ako je vera, nije nauka. I prosto to jedno potire drugo. Suprotstavljanje veri nauke ili međusobna isključivost, uglavnom tu podrazumevamo stavove ateističkih naučnika, znači tome su skloni neki ateistički naučnici, ne svi, naprimjer Richard Dawkins, on izrazito je sklon ovom modelu odnosa vere i nauke, odnosno da se naučno mišljenje, naučna percepcija stvarnosti i vera u Boga tvorca, promislitelja, svedržitelja međusobno isključuju. Da nauka potire veru i da je sve više čini prevaziđeno. Otac Stevan i ja smo predno 12 godina gostovali na jednoj tribini u organizaciji Ateista Srbije i tema je baš bila da li je nauka prevaziđena u 21. veku.
A s obzirom da li je vera prevaziđena?
Vera. I došli smo do zaključka da su ćutali posle, ali dobro, to je bilo. Da nauka potire veru, dakle da je čini besmislenom, nažalost, ovakvoj percepciji stvarnosti su skloni i ljudi sa druge strane, dakle vernici svih konfesija, gde onda nauku doživljavaju kao nešto apsolutno lažno i onda ovo, Marko, što si ti rekao, ajde da to sad bacimo u vodu, istina je ono samo što mi čitamo u svojim svetim knjigama, a ovo treba sve odbaciti. Drugi stav je konkordizam, koji je potpuno suprotan ovome stavu, dakle, to je nekako saglasje nauka i vere. O ovom stavu su sve više skloni savremeni teolozi, sve češće se sreće takav stav u tumačenju savremenih teologa. Po mom mišljenju, ovaj konkordizam ne stoji na dobrim osnovama. Zapravo, to saglasje, na primjer, imate i hrišćanske konfesije poput Rimokatoličke crkve, koja se čak i zvanično određuje prema nekoj naučnoj teoriji. Tako imate slučaj kada je Georges Lemaître u prvoj polovini 20. veka skovao teoriju velikog praska, takozvani Big Bang, koji je potpuno promenio Einsteinovo razumevanje kosmosa. Einstein je uvođenjem one njegove kosmološke konstante za koju je posle priznao da je njegova životna greška, učinio kosmos statičnim. Međutim, koristeći njegove formule, Georges Lemaître je na osnovu njegovih formula došao do potpuno drugog zaključka, da se kosmos širi. Ali malo je tada i Einstein bio povređen time, verovatno, i rekao mu je čuvenu rečenicu: matematika vam je odlična, ali vam je fizika grozna. Nije hteo da prihvati taj očigledan matematički dokaz da nije bio u pravu. Međutim, Hubble svojim posmatranjem je takozvanim tim crvenim pomakom, uočanjem crvenog pomaka galaksija, da se galaksije udaljavaju jedna od druge, i to veoma velikom brzinom, što su dalje, sve se brže udaljavaju. To vam je kao kada naduvate balon i nacrtate dve tačke na njemu, kako balon više duvate, one se sve više i više udaljavaju. Prilike su to primetili u kosmosu posmatranjem, i to je bilo neminovan dokaz da je matematika Georgesa Lemaitrea bila u pravu. Tadašnji papa Pije XII je hteo da požuri, da kaže kako je ateizam pobeđen i kako je teorija velikog praska dokazala biblijsko stvaranje sveta. Ona je svakako zanimljiva i za nas teologe, jer potpuno ruši jedan koncept statičnog kosmosa. To je jako bitna ideja, ali Georges Lemaître je na svu sreću uspeo da ubedi papu da ne žuri sa dokazima i da ne daje nikako versko zvanično prihvatanje, odnosno neprihvatanje te naučne teorije. Danas isto se dešava, na primjer, u tom konkordizmu i sa teorijom evolucije. Ima ljudi koji su vernici, teolozi ili nisu teolozi, su verujući prosto, ali nekako žele da budu, ne znam ja kako bih rekao, u nekom trendu, pa da nekako prijateljski zagrle tu nauku, pa onda gledaju tako da to liči jedno na drugo, pa kažu, pa eto vidiš, teorija evolucije govori o postupnosti razvoja života na Zemlji, pa to isto govori knjiga postanja, vidiš, tamo Bog to postepeno stvara, pa to treba da bude jedno isto. Dakle, to je taj konkordizam. Treći koncept je noma koncept, od engleskog non-overlapping magisterija, dakle, nema preklapanja puteva. Njegov tvorac je jedan profesor, isto biolog, Stephen Jay Gould. Koliko sam ja čitao, on je čovjek agnostik. Koncept znači da nema preklapanja i za samim tim ne može biti ni sukoba, a ne može biti ni slaganja vere i nauke. Prosto radi se o različitim sferama ljudskog znanja. Evo, ja ću to da dočaram jednim primjerom koji je dao jedan profesor fizike, a bio je i anglikanski sveštenik, profesor Pokihron. On je anglikanski sveštenik bio, i on je nomu, sad ne znam da li baš želeo da priča o nomi, ali ono što je rekao je apsolutno noma koncept. Kada stavite jedan čajnik na ringlu i uključite ringlu, i voda posle nekog određenog vremena počne da ključa. I sad evo ja pitam Jovanu, kako bi ti kao hemičar objasnila zašto voda ključa?
Pa da kad se izjednači napon pare, ali tako, vode i atmosferskog pritiska, onda tečnost ključa. Da.
To je nauka, da. Tako. A ja bi ti kao vernik rekao, voda ključa zato što neko želi da skuva čaj. Jesam ja nešto u sukobu sa tobom?
Ne.
Nisam, pa da. E, to je to. Dakle, to je noma, zapravo epistemološko razlikovanje. Dakle, u ravni epistemologije onoga što govori vera o nekom pitanju i ono što govori nauka. Dakle, nema epistemološkog saznajnog preklapanja, pa ne može biti ni slaganja, ni sukoba. Naravno, i nomi se može prigovoriti, i ona se detaljno može i dalje još razrađivati. Obično, koliko sam ja imao iskustva u razgovoru s ljudima, verujući ljudi nisu baš radi da prihvate nomu, pre su za ovaj četvrti koncept koji ću posle objasniti. Međutim, argumenti za sada, bare mene, nisu uvedili. Čuću svoje sagovornike šta kažu. Taj četvrti argument je poma, isto od engleskog. Partial overlapping magisterija. Dakle, parcijalno, odnosno delimično preklapanje puteva nauke i vere. Njegov tvorac je jedan zapadni teolog, Megrat, inače jedan veliki i najozbiljniji kritičar Richarda Dawkinsa, koji je i, profesor fizike isto bio, i teolog i profesor fizike, dakle čovjek i naučnik i teolog. On tvrdi da postoji delimično poklapanje puteva vere i nauke, i to poklapanje se po Megratu i pristalicama ovog koncepta ogleda, recimo, u preklapanju pitanja nauke i vere i u smislu dopune jedne i druge. Naprimjer, preklapanje puteva. Jedno je isto, evo vidite, ja sam postavio jedno pitanje, nisam dva, zašto voda ključa? I sad bi rekli, ovi pristalice POMA koncepta rekli, pa vidiš da se preklapaju, znači jedno je pitanje i za nauku i za veru. Ili recimo, kako je nastao svet? To je par excellence pitanje i za nauku i za veru. Pitanje zvuči kao jedno i ono u tom nekom lingvističkom smislu jeste jedno, znači reči su potpuno iste, potpuno ista rečenica, isto pitanje. Međutim, ipak je pitanje različito. Opet kažem, kada je u pitanju biblijski Bog i u pitanju Bog kojeg ispoveda hrišćanstvo, zato što pitanje veri takvoj, u takvog Boga, kako je nastao svet, predstavlja odmah u startu metafizičko pitanje, odnosno podrazumeva metafizički odgovor, odnosno odgovor s onu stranu nauke, a pitanje isto to postavljeno nauci je fizičko pitanje, podrazumeva odgovor unutar fizičkog, odnosno unutar svetskog. Zato mislim da je ovaj POMA koncept na klimavim nogama i ne bih se ja lično složio sa njim, naravno ostavljam mogućnost da nisam u pravu i voleo bih da čujem sada naše drage sagovornike šta oni misle o ova četiri koncepta, odnosno da se možda odrede prema jednom i da kažu zašto nisu možda za ove ostale, ili možda nisu ni za jedan, možda oni ponude neki peti, novi model, ali pre nego što krenu da oni izlažu, ja mislim da ove reči svetog Jovana Damaskina, ovo što ću vam pročitati je opšte mesto kod svetih otaca, pazite, sveti Jovan Damaskin, to je 6. i 7. vek, napisao je sledeće. I mislim da je ovo otački noma koncept. On je napisao sledeće: Bog nije ništa od postojećega, ne zato što uopšte ne postoji, nego zato što je iznad svega postojećega, čak iznad samoga bića. Jer ako znanje ima za svoj predmet ono što postoji, onda to što je iznad znanja svako koje je iznad bića. I obratno, što je iznad bića, to je iznad znanja. Božanstvo je dakle beskrajno i neshvatljivo i jedino što je u njemu shvatljivo jeste njegova beskonačnost i neshvatljivost. Evo samo da dodam i još jedan put Stephena Hawkinga da vidite da i on slično razmišlja, iako je ateista, ali kažem intelektualno pošten u ovom domenu, kaže, kada razmišlja o velikom prasku, pa onim pitanjima, a šta je pre velikog praska, jel? On kaže sledeće, čak i ako je bilo događaja pre velikog praska, ne možemo ih koristiti za predviđanje budućih događaja, zato što, a to je, čuli smo, jedna od karakteristika naučne teorije, da predviđa buduće događaje, ali tako, zato što bi predvidljivo zakazala u momentu velikog praska. Shodno tome, ako, kao što je slučaj, znamo samo za događaje posle velikog praska, ne možemo odrediti šta se desilo pre njega. Što se nas tiče, događaj pre velikog praska ne mogu biti deo naučnog modela vaseljene. Možemo ih izostaviti iz modela i reći da je veliki prasak početak vremena. To znači da nauka ne treba da se bavi pitanjima poput onog ko je stvorio uslove za nastanak velikog praska. Eto ovo kao jedan uvod, a sada idemo istim redom. Jovana, izvolite.
Dakle, ovde bih navela jedan primjer iz školske prakse, kada sada dođemo u treću godinu i učenici zapravo stignu do treće godine, srednjoškolci. Prve dve godine oni uče opštu i neorgansku hemiju i onda ih uvodimo, dakle, u organsku hemiju, gde treba da se bavimo svim supstancama, dakle, koje čine živa bića. I onda im ja jednom postavim problemsku situaciju ili pitanje, tako da kažem, gde ih pitam zapravo kako sada kamen koji, uzet ćemo primer, recimo krečnjak, sastoji se iz kalcijuma, ugljenika, kiseonika, a iz tih iona atoma imaju u našem organizmu, dakle, kako to kamen ne živa priroda, a mi smo ipak živi. Odlika živog bića je da se kreće, da se razmnožava, dakle, da raste, ali kamen to ne može. I naravno, učenici onda malo su zatečeni, ali uglavnom dođu do zaključka istog da su, dakle, ti atomi i molekuli drugačije orijentisani, organizovani i samim tim daju odliku života. Naravno, da ja onda kroz hemiju objašnjenje da hemijska veza daje energiju, i to je zapravo, jeste tako, dakle, raskidanjem nekih hemijskih veza unutar, je li tako, našeg organizma, dolazimo do pojave energije koju dalje može organizam da koristi, takozvani ATP, adenozin trifosfat, dakle, određeni molekul koji nosi energiju. Dakle, mi kroz to dobijemo energiju. I onda, u suštini, dolazimo do tog zaključka da me oni pitaju, a šta ćemo sa tim, šta je život inače, ili tako? Tako da ja njima kažem, ja sam naučnik i s te strane mogu da vam kažem šta život jeste zapravo, u smislu energija života koja je. Veručite, mislim da će vam još bolje objasniti, jel tako, šta bi sa druge strane značio život metafizički u smislu aj toga kako treba se gledati život kroz vrijeme, jel tako, i kako svako od njih je individua ima svoj život. Tako da mi se zasnujemo na tome šta je u hemijskom smislu energija veze, šta krije, a onda zatim slijedi objašnjenje kroz istoriju hemije gde u stvari imate naučnike koji su se zvali vitalisti i oni su verovali da život, energija života ne može da se sintetiše u laboratoriji. Da, naučnik Veller 1828. godine uspio je da sintetiše ureu i uspio je, dakle, žarenjem amonijum cijanata, on je stvorio ureu. Urea jeste metabolički putem stvorena u našem organizmu. Dakle, opovrgo je vitaliste i onda kreće razvoj organske hemije. Od tada do sad poznato je više od 60 miliona organskih jedinjenja sintetisanih u laboratoriji, ali eto, zapravo pitanje je na tom mjestu, dakle, vitalisti, poništena je teorija i sintetisani su tako razna organska jedinjenja. Tu se, dakle, zasniva čitav taj čas naš o tome. Dakle, pitala bih jednostavno zbog čega ti elementi jedinjenja stupaju u te veze. Možda ćete vi umeti da mi pojasnite, dakle, kroz ovaj drugi odgovor koji upravo učenicima kažem da pitaju vas.
Pa to ako zastupamo konkordizam, hoćemo. Ali obzirom da ja ne zastupam konkordizam, ja mogu da objašnjavam, evo recimo, ja kad bi tebi sad pitao, da mi kao hemičar definišiš čoveka.
Da.
Kako bi ti definisala? Šta je čovek? Ali kao hemičar.
Kao hemičar.
Da.
A zapravo je biolog i hemičar isto tako definiši čoveka.
Pa dobro, naravno, je li hemija fundament biologije?
Pa upravo organizovan skup molekula i jedinjenja koji zapravo čini da čovek živi, jel? Organizovanost na nekom manjem nivou, pa ćelije čine organe, ali tako organi dalje organizuju.
I tu se završava hemija. A sad misliš, jel bi se uvredila kao bi ti neko rekao da si ti jedan obični skup molekula?
Naravno. Zato donekle i smatram da ovaj NOMA koncept, upravo tim pitanjem šta je život i jedno i drugo, zapravo treba i sagledavati s jedne i s druge strane. Smatram da dobar naučnik može biti vernik i da to zapravo ne treba razdvajati. Jednostavno, to je isto.
Poenta mog pitanja tebi, ovo sa molekulima, je da o čoveku, slažemo se, mnogo još toga može reći šta je čovek. I to drugo što se govori je metahemijsko.
Tako je.
E, to je upravo ono što ja želim da predstavim kao nomu, kao nepreklapanje. Odnosno, prosto, postoji dodir, postoji konekcija. Ima smisla na neki način dovoditi u vezu jedno i drugo, ali nema preklapanja. A ono što je važno primetiti u ovome i ono što sam pitao je da nauka, prirodna nauka, po sebi, po svom metodu, koji je metodološki naturalizam u suštini, podrazumeva jednu redukciju stvarnosti na prirodu i na prirodno objašnjenje, na prirodnu deskripciju, na govor prirode, kako si citirala. Međutim, barem čovek ima potrebu za tim pitanjima koja su meta iza toga. Zato pravimo razliku između metodološkog naturalizma, bez čega nema prirodnih nauka, i ontološkog naturalizma. Znači, jedan je stav da prirodne nauke moraju da se drže metodološkog naturalizma, inače prestaju da budu prirodne nauke, a drugi je stav, sad na osnovu tog metodološkog naturalizma, zaključiti samo ova priroda postoji i ono što kaže nauka, to je jedino što se može reći o tome. To bi onda bio jedan grubi ontološki redukcionizam koji nikako ne ide. Zato ja kažem, sigurno bi se i koleginica, i ja bi se Bogu mi uredio da mi neko kaže da sam samo jedan skup molekula, to bi bila jedna ozbiljna redukcija moga bića. Tako da, evo tu, upravo
zapravo,
dolazimo sada do odnosa.
Zapravo tu onda od tog slaganja noma koncept, više sam za to, dakle, ne znam sad kako će i ostali sad mogu da kažu, ali svakako u tom smislu da mi i također imamo pitanje šta je sreća, šta je ljubav, gdje u stvari kroz ta šta je ljubav, šta je sreća, tako također može da se pojasni kroz neke hemijske procese koji se dešavaju u našem organizmu, ali zapravo i postoji ova druga strana, metafizička, gdje bih ja onda rekla, dakle, da sam više za taj noma koncept.
Hvala. Marko, izvoli.
Pa, u principu, ja bih se složio sa svim ovdje što je malo pre rečeno, ali bih rekao da je pitanje šta je život i šta je tu živo je malo nezgodno, jer smo se učili da su virusi na granici živog i neživog, ali onda dođe priroda i pojavi se nešto što se zove prioni. Šta su prioni? U suštini lanci aminokiselina, najobični proteini koji su pogrešno štetno za ljude i za druge organizme savijeni, jel, pošto određenim međučestičnim interakcijama se oni savijaju i zauzimaju određenu konformaciju u prostoru. I to je to. Oni na taj način izazivaju bolesti. Oni niti ulaze u ćeliju, mislim, u suštini ne zna se tačno kako oni prave bolest, ali oni se replikuju. Znači, oni su samoreplikujući sistem i to je to. Da li su oni živo, da li su neživo, ja stvarno nemam ideju, to će mnogo bolje odgovoriti neki evolutivni biolog.
Ja sam slušao baš sinoć jednog biologa koji objašnjava da su virusi, zapravo nisu živa bića. Prosto oni prisiljavaju ćelije da njih umnožavaju, a oni se sami ne razmnožavaju, znači nemaju tu osobinu. Ja sam to slušao od jednog biologa, možda i kod njih ne postoji saglasje.
Da, to kao što je prokolegenica rekla, znači najobičniji polipeptidni lanac, da, koji jednostavno na neki način tera proteine u telu, jel, inficirane, na primjer, krave ili, ne daj Bože, čoveka, bilo je primjera u istoriji, da se oni sami sada pogrešno savijaju i na taj način kompletno razaraju organizam. Dakle, najobičniji lanac aminokiselina. Šta ćemo sad sa tim? Kako ćemo tu da rešimo problem pitanja živog?
Da li mu je potreban drugi organizam da bi se replicirao?
Da, verujem. To od duše istine za volju bolje će govoriti ljudi koji se drže te oblasti. Ja nisam u toj oblasti, tako da...
Ja imam povodom ovih modela odnosa
da i odnos isključivosti mislim da je sasvim dovoljno rečeno da može komotno da se odbaci, bar bih ga ja odbacio. Konkordizam, ja to automatski povezujem sa ovim Youngerth kreacionizmom, tako da to neću ni da pokušavam uopšte da komentarišem. Noma koncept je u suštini meni najzanimljiviji, međutim, mislim da on u svojoj potpunosti održi samo u pitanju Boga koji je stvorio tvorevinu i onda zaboravio na nju, takozvanog deističkog Boga. Jer onog momenta kada ste vi uzeli hrišćansku veru, gde je Bog imanentan svetu, tog momenta ste vi dozvolili da onostrano uđe u fizis putem čuda. Kako ćete čuda da upakujete u noma koncept, mene jako zanima.
Noma koncept i ne govori da su čuda objašnjiva. Niti da su... Znači, to što je Hristos hodao po vodi je nešto nadprirodno. To što je devica začela bez odnosa sa muškarcem je nešto što nije prirodno. Ona sama pita kako je to moguće kad ja ne znam za muž. I koji odgovor dobijamo? Duh Sveti doći na tebe i sila svevišnjeg osenit će te. Nema dakle tog naturalističkog objašnjenja. Dakle, nije noma u sukobu sa tim da je moguć upliv čuda. Moguć je upliv nečega što i to kao tako nije predmet nauke. Znači, začeće Presvete Bogorodice, vaskrsenje Hristovo nije predmet nauke. Evo, ja sam sinoć slušao jednog iz jedne manje hrišćanske konfesije koji pokušava da naučno dokaže Hristovo vaskrsenje. Ali ne kao istorijski fakat, nego kao nešto što je prirodno. Ja onda se pitam da li ti ljudi razmišljaju da ako ti dokazuješ da je to prirodna stvar, da onda negiraš zapravo vaskrsenje. To je znači nešto što i ne treba ti Bog, to će priroda sama i sebe da iznetri. Dakle, mislim da ta primjedba tvoja koju se dao nije primjedba zapravo, jer noma zapravo se zastiva na jednoj, ne samo odvojenosti Boga i sveta, ontološkoj, koja je evidentna, nego i na prosto jednoj epistemološkoj razdvojenosti, da ono što je vezano za Boga, pa i njegovo dejstvo, njegove energije, nije predmet nauke i ne može da bude predmet nauke iz prvenstveno tih ontoloških razloga i sledstveno tome epistemoloških. Ali to nije isto što i tvrdnja da onda Bog nužno ne može da se upliće u svet. To da li može ili ne može opet nije predmet nauke, nego je samo predmet vere. Bar ja tako razumem Noma koncept. Izvolite, ajmo da čujemo, možeš da mi odgovoriš ako želiš, okay, nije problem.
Pa dobro, mislim, ok, slažem se sa najvećim delom stvari, međutim problem je tome što su efekti tih čuda, uzrok je metafizički, ali uzrok je i tekako fizički.
Posledice
direktno, ajde da kažemo možda, po znacima navoda, detektabilna u fizisu. To i tekako spada u domen prirodnih nauka. Ja detektujem promenu, detektujem evidentno naglo poboljšanje ozdravljenja pacijenta i od mene sad očekuje da stanem i kažem ne, to nije predmet nauke. Ne bih se složio u potpunosti s tim. Razumem šta hoćete da kažete, ali mislim da tu ima prostora za nadogradnju.
Da, to sam i rekao da tu ima prostora za dalju razradu, dakle, i može se prigovoriti.
To je jedino ono, kako da kažem, da bih zamerio zaista, te bih ja možda zastupao najviše stav da nama treba možda neki novi model, da. Jer upravo imamo situaciju koja nam se ne uklapa u trenutni, da. Samim tim treba da ga nadogradimo.
No, naravno.
Izvoli, zapisio sam onako usput šta bih hteo još da kažem, pa da ne bih zaboravio.
Moj bivši džak, gospodin Đošić je bivši džak oca Stevana, ali nije bilo namještenje sada, odrekilo se tako, on je uvijek tako i dok je bio džak, stalno beležio na mobilnom telefonu sve i posle vermauke uvijek pitanja.
Da.
Živi si sam te prekline.
Pa, spomenuli smo mnogo stvari ovde, pa sam samo hteo jednu, nekoliko stvari da izdvojim, recimo za Big Bang Theory, koje se danas, ajde, neki način, ne bih zalazio u nju u detalje, ali ja recimo nauku vidim kao da je nastala iz Big Bang Theory, da je nastala zapravo od čoveka, od njegovog racija, i da je ona zapravo kao nekakav taj večno rastući kontinuum. Zašto ovo spominjam? Zato što ja verujem zapravo da odnos nauke i religije počeo na slobodi. Šta bi to značilo? Znači, sloboda je jedino što po mom mišljenju postoji i da čovek u suštini svoga bića slobodan i da u tom, ajde kako onda da zamislim kako u moje glavi izglede nauka i religija, kao ako smo sećamo iz srednje škole, šta su vektori, recimo vektori, oni su neke strelice, sad strelica ima onaj početak, ima i gde ide, ali tako ima kao smer. Isti je koren, znači to su kao dve strelice, nauka i religija su dve strelice, a da je koren te dve strelice isti. Recimo, da. Ali taj koren koji je isti, ja bih nazvao zapravo sloboda, čovekova sloboda. Odnosno možda i Božja sloboda, čime, zato što i čovečija. E sada, da li bih onda rekao da je to konkordizam? Pa nisam, ja sam siguran, jer recimo, zato što jedan dobar naučnik ne može da sumnja ako ne veruje. Znači, sumnja nužno i postoji da, kada postoji vera. Znači, nijedan naučnik koji samo sumnja u svoju veru, kao što je Karl Popper govorio o falsifiable theory, znači kako se...
Falsifikacionizam.
On je govorio upravo da je logika, naučna logika, logika unazad. Znači, uvek vi otkrijete i onda se povežete sa onim što ste naučili. Znači, ne postoji neki recept da vi sad naučite, da vi logikom odmah stignete do nečega. Znači, uvek idemo unazad logikom. To i Kierkegaard kaže da se život može samo živjeti unapred, a razumeti unazad. Zašto ovo pričam? Zato što moja sfera interesovanja jeste zapravo veštačke inteligencije, pa sam teo da spomenem da, recimo, ona danas dosta upliva u svet današnjice, razne načine u naše živote, manje više, i da se mi na neki način toga plašimo. E sada, ja verujem i vidim da oni ljudi koji se najviše plaše toga su oni ljudi koji nisu u veri. Da li je to vera koja je hrišćanska vera ili bilo kakva vera koja ima neki jak fundament postojanja, oni se najmanje plaše. Jer se zapravo, ja mislim, u strahu od veštačke inteligencije nalazi strah od racionalizma, racionalizacije ovoga sveta. Naravno, postoji jedan novi trend koji verovatno smo svi čuli, ako nismo, znači to je takozvani natural language processing, znači to je zapravo obrada prirodnog jezika koja na neki način od jezika omogućava da vi možete da nadograđujete bilo šta. Znači da napravite čitav model koji razume jezik. Sada mnogi lingvisti bi se složili da je jezik fundament postojanja, zato što bez toga ništa ne bi moglo da postoji. Takođe i Husserl, jedan značajan naučnik, on je jednu zanimljivu stvar rekao da ništa ne bi postojalo bez pisanja, kao ni matematika, kao ni geometrija, ništa ne može da postoji bez pisanja. Tako da, donekle, ja se slažem da to, da bi moj, ajde, neki način, ajde, prilagodit ću se da kažem da jeste konkordizam, taj neki stav koji ja zastupam, ali sam nekako optimista da zapravo, iako se toliko danas plašimo ovih novih trendova, znam da je recimo takođe skoro, u stvari, to je bila jedna emisija o filozofiji i religiji, sad sam setio profesor dr. Bogoljub Šijanović, on je govorio o tome da nauka nas optimistično vodi u propast. E pa ja bih rekao baš obrnuto. Da nas optimistično, ako imamo veru, vodi u spasenje. Eto, to je nekde moje mišljenje.
Hvala.
Mnogo toga je rečeno, ne znam sad, mislim, sad. Ovako, otprilike, ja bih rekao nešto što možda većina vas već poznaje, pa nemojte mi zameriti ako se ponavljam. Meni se čini da su nekako biblijska vera i nauka na istom zadatku u smislu neke, nazovimo je, demitologizacija stvarnosti. Biblijska vera je, kao što sami znate, imala veliki problem sa takozvanim mnogobožačkim verovanjima u svetu, gde je stvarnost natopljena raznoraznim mitskim bićima i tako, ne znam, 3000 nešto božanstava je zabeleženo u rimskom panteonu bogova. Bog praga, bog šarke, bog ovoga, bog onoga i tako. I čovek je sa takvom religijom zaista bio zarobljen u stvarnost, gde svaki čas nekoga mora da umilostivljava, gde svaki čas mora neku žrtvu da prinosi, gde je vera umesto da čoveka, da probudi u njemu ono najbolje, ona ga je zatvarala u takve okove da je to za nas verovatno je zamislilo kakav je taj život bio. Biblijska vera je bila suštinski protiv toga. Ona je praktično, kako bih rekao, demitologizovala stvarnost. Međutim, mi moramo da budemo svesni još jedne činjenice, da kada je hrišćanstvo ulazilo u različite kulture, ono nije tamanilo prethodno verovanje, nego je vršilo takozvanu inkulturaciju. Dakle, sve ono što je moglo i što je imalo potencijal, ona je preuzimala i na to se oslanjala. Međutim, tu je bilo i mnogo praznovernih stvari. Stvari koje mi danas više ne smatramo i nas danas više ne vezuju za veru Boga. Ja se sećam kad sam bio profesor u Petoj Beogradskoj gimnaziji, da jedan učenik je došao, bio je ateista, pa je došao na veronauku, onda je rekao u jednom trenutku, ma to što vi predate, to nije hrišćanstvo. Pa kaže, kako nije hrišćanstvo, šta nije hrišćanstvo, mislim ja, koji dogmat, ništa nisam prekršio, sve je tako kako jeste. Ne, ne, kaže, to ni ja znam, meni moja majka i baba su pritoj, ko to kaže, nije hrišćanstvo. I sad on je rekao jednu istinu zapravo, da imamo, često imamo pred sobom veru hrišćana i često ljudi kada u nauci, kada posmatraju odnos vere i nauke, oni često, ja sam to primetio, to ćete vidjeti na društvenim mrežama, uzmu najgori primer mogući nekoga ko predstavlja veru i onda oni kažu, to je vera, to je hrišćanstvo. I onda po tome ospu paljbu i tako, ali to zaista nije. I sad možda je pitanje gde je, šta jeste hrišćanstvo, šta nije, može to da kaže malo osetljivo i škakljivo pitanje. I to je možda i stvar našeg nekako razvoja, neke mistagogije. To ćete naći kod svetog apostola Pavla. Evo sad smo čitali, počinje sveti post, sad da progovorim i kao sveštenik, ne samo kao nastavnik. Hrišćani u Korintu su imali jedan problem u vezi sa jedenjem idolskih žrtava. To ste možda čuli, sad je bilo čitanje apostol, danas se čita o tome. Naime, u to vreme su se, bili su mnogobrojni mnogobožački hramovi i ljudi su prinosili žrtve različitim bogovima i to se mesečno onda prodavalo na pijaci. I onda je bilo za hrišćana uvek pitanje da li smeju da kupe meso na pijaci. I onda je bilo onih hrišćana koji su nekako u veri podmakli, onda su govorili, pa dobro, to su inače nepostojeći bogovi, niti nam to šta smeta, niti nam ne niti nas na bilo koji način diskvalifikuje i tako. Međutim, bilo je hrišćana koje to strašno sablažnjavalo. I onda imala čuvene rečenice svetog apostola Pavla: nemojte vi koji ste jaki u veri da zbog svog znanja sablaznite oni koji su slabi. Ako mog brata sablažnjava to što ja jedem meso, pa neću ga jesti do veka. Hoću da kažem da tu treba da vodimo računa da tačno je da čovek, to me govorio na ovom mestu, isto profesor Jerotić, da čovek prolazi u svojoj veri kroz različite faze, od neke, da kažem, paganske ili mnogobožačke, kroz neku starozavetnu, da bi došao do neke nove zavetne. I to se dešava kod svakog od nas. I ne možete vi čak ni kod sebe preseći i reći sada, u ovom trenutku ja sam zaista hrišćanin. Ima mislilaca, Niče je govorio da je poslednji hrišćanin umro na krstu. I to je potpuno tačno. Mislim, niko više nije kao Gospod. To je potpuno, mislim, mi se svi trudimo da budemo u meri rasta visine Hristove. Dakle, šta sam hteo da kažem? Često kada govorimo o odnosu vere i nauke, mi imamo na pameti određene stvari koje su nekako u crkveno-narodnom predanju i običaju, a zaista nisu stvar autentičnog hrišćanskog učenja. I to nekako moramo da naučimo da razlikujemo. To je ključna stvar. Onog momenta, čini mi se, ako se ljudi, ja sam bar imao tu priliku da vidim moje đake koji su dolazili sa stavom da su ateisti, i onda kada oni čuju šta je hrišćanstvo zaista, a to je recimo ovo što je mogu da sad pročita jedan deo otac Aleksandar, kako o njemu govori, na primjer, Sveti Jovan Damaskin, za njih je to bilo otkrivenje i nekako ih je oslobađalo i nekako nisu više bili u konfliktu. Ja mislim da bi oni radije prihvatili noma koncept, ja koja nisam za ove njega, ali nekako je ono u tom trenutku nekako rasterećujući. Ne znam sad, ima tu puno stvari smo otvorili. Rekao bih još jednu stvar, otac Aleksandar je pomenuo oca Jovana, Svetog Jovana Damaskina, da govori o odnosu bića i znanja, ali ima još jedan veliki, nažalost, ne znamo tačno ko je, u pitanju je pseudopisac, pseudodionisije Areopagit, pisao o mističnom bogoslovlju. Preporučujem svima prva dva pasusa da pročitate, imate na internetu, i da probate da pronađete ontološke, epistemološke i lingvističke termine u ta dva pasusa. Fascinirat ćete se kako jedan svetitelj, kako jedan hrišćanski mislilac zapravo govori o Bogu. Trojice nadbožanska i nadsuštastvena. Znači, iznad našeg pojma božanstva, iznad našeg pojma suštine. Ti koji si u nadsvetlom primraku bogopoznanja. Ne može da izrazi čovek, apsolutno nema jezik kojim bi mogao da kaže bilo šta o Bogu. I treba da uvek imamo na pameti da bar kad je reč o pravoslavnoj crkvi, a otac je ovde rekao na početku da mi pogovorimo o pravoslavnoj veri, da postoji još jedna stvar koja nas jako oslobađa u čitavoj ovoj priči, da možemo da prigrlimo nauku, ono najbolje što ona može da pruži, a to je činjenica da su naši sveti oci i tradicije koju mi baštinimo o onom bogoslovlju koju mi izričemo ljudima, uvek govorili da treba da budemo s jednim oprezom, da koristimo ljudske termine, da koristimo ljudske izraze. Recimo, Sveti Vasilije Veliki, kada govori o simbolu vere, pa sad ga verovatno većina ovde nas zna, pa kaže, koji se vazno i sedi sa desne strane oca. On kaže da, strogo govoreći, to je potpuno besmisleno, jer Bog ne može imati levo, desno i gore i dole. Ali mi moramo da koristimo naš ljudski jezik, naše modele, upravo kao nauci, kojima to što doživljavamo pokušavamo da kažemo. I zato je u stvari, bar kod nas, na pravoslavnom istoku, apofatika uvek imala prednost u odnosu na katafatiku. Katafatičko bogoslovlje je ono koje pokušava da nešto pozitivno kaže o Bogu, a apofatika je ono koje zapravo se uzdržava od pozitivnog govora o Bogu. Ili ajde da kažemo ovako, Bog je toliko dobar da za njega ne možemo reći da je dobar. Ne postoji univoknost termina, jednoznačnost termina koju bi smo mogli da primenimo na Boga. I zato je mnogo tačnije reći da Bog nije kamen, nego da je dobar.
Da, da.
Iako deluje možda paradoksalno. Dakle, ako imamo na pameti da u pravoslavnom iskustvu bogopoznanja, da je ono takvo da Jer pazite, ontologija, epistemologija i lingvistika su jedna ista ravan. Stvarnost koju mi posmatramo oko nas. Stvarnost je ontološka. Način na koji posmatramo dolazi nam kroz naš epistemološki aparat, a način na koji mi mislimo o stvarima uvek je jezička. Tako da mi imamo jednu ravan ontologije, epistemologije i lingvistike. Ali ako je Bog, kako kaže Platon u državi 509b, čuveno mesto, prva definicija transcendencije, epekina tisusijas, odnosno sa one strane bića, onda Bog nije samo ontološki nedohvati za čoveka, nego i epistemološki nedohvati za čoveka i lingvistički nedohvati za čoveka. I ako imamo to na pameti, onda će nam biti mnogo lakše, mnogo ćemo, da kažem, smirenije posmatrati čitav ovaj odnos vere i nauke. Drugim rečima, kada se čovek malo smiri i pred Bogom i pred njegovom tvorevinom, on može da pomiri u sebi jedno i drugo.
Eto. Ja se od srca zahvaljujem našim i više nego kompetentnim i vrlo večeras inspirisanim sagovornicima, a vama se posebno zahvaljujem što ste ovolikom brojnošću dali nama dodatni elan i dodatni vetar u naše jedra da ovo novo formirano misionarsko odeljenje sa svim svojim sekcijama zaplovi hrabro u vodama napred. Živeli i hvala vam.
Čuli ste tonski zapis sa panel diskusije na temu modeli odnosa vjere i nauke.